Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan. Razprava o megatovornjakih v Evropskem parlamentu spet živa. Zagovorniki skušajo preskočiti birokratske ovire, nasprotniki opozarjajo, da gre za nespoštovanje demokratičnih procesov in trajnostne vizije. Njihova dolžina je enaka dolžini letal za srednje dolge polete in v nekaterih evropskih državah že zdaj prevažajo tudi do 60 ton tovora. Megatovornjaki oziroma daljše tovorne kompozicije v cestnem prometu. Evropska komisija predlaga, da bi države, kjer je že dovoljena njihova uporaba, dovolile tudi prečkanje njihovega ozemlja. Odbor za promet ni razveselilo, da si je komisar premislil in tako odbor preučuje možnost pravnega izpodbijanja. Said El Kadravi, Zveza socialistov in demokratov Evropskega parlamenta.
Če želi spremeniti pravila, mora slediti normalni zakonodajni proceduri in imeti demokratično razpravo v Evropskem parlamentu o uporabi teh megatovornjakov.
A nekateri poslanci v tem vidijo možnost za odpravo birokratskih postopkov. Dieter Lebrecht Koch, Evropska ljudska stranka.
Ni bilo sprememb zakona, le nove razlage v primerjavi s tistimi izpred 3 let. Medtem, ko prej to ni bilo mogoče, je komisar zdaj odkril nekaj novega in pravi, da je zdaj to mogoče. To lahko popolnoma podpiram.
Megatovornjaki so dovoljeni na Švedskem, Finskem, Nizozemskem, poskusne faze potekajo oziroma bodo stekle v Belgiji, na Danskem in v Nemčiji. Zagovorniki menijo, da je to varnejši in učinkovitejši način prevoza.
S temi vozili ni bilo prometnih nesreč, saj so opremljena s sistemom za pomoč vozniku. Ponuja se priložnost za varnejši in čistejši transport.
Tako poslanec Evropske ljudske stranke Dieter Lebrecht Koch. Za nasprotnike je to korak proč od trajnostne vizije transporta. Said El Kadravi iz Zveze socialistov in demokratov Evropskega parlamenta.
Če bi dovolili, da se ti tovornjaki prevažajo po vsej Evropi, bi bilo potrebno rešiti nekatera vprašanja cestne varnosti in poskrbeti za nekaj vlaganj v infrastrukturo. Denar bi bolje porabili z ustvarjanjem alternativ, kot so železnice in rečni promet.
Mostovi, predori, varnostne ograje, parkirišča, železniška križišča. Evropsko cestno omrežje ni bilo zgrajeno niti za 60-tonska, niti za več kot 25-metrska vozila. Stroški nadgradnje cest, ki bi bili potrebni za zagotavljanje ustreznosti cest za megatovornjake ali za popravilo škode, ki jo povzročajo, bi stali milijarde. Tako nasprotniki megatovornjakov na evropskih cestah, ki se še sprašujejo, kdo bo to škodo plačal. In tudi odgovarjajo. Davkoplačevalci, seveda. Kakorkoli že se bo parlament odločil glede te spremenjene drže komisije, se zdi gotovo, da se bo razprava o megatovornjakih v Evropi okrepila. Poglejmo še k nam v Slovenijo, kjer statistični podatki slikajo podobo močno vprit cestnemu tovornemu prometu. V zadnjih letih je bilo po cestah prepeljanega 5-krat več blaga kot po železnici. Podatki zadnjih 10 let kažejo, da je kopenski blagovni prevoz v Sloveniji začel po letu 2003 naraščati in to predvsem zaradi cestnega prevoza. V letu 2008 je dosegel najvišjo točko 19.781 milijonov tonskih kilometrov. Potem je v letu 2009 upadel, v letu 2010 pa je bil zabeležen ponovni dvig za 11% glede na leto 2009. Po drugi strani pa bi kot zgled trajnostne politike lahko izpostavili Švico, ki je z uvedbo takse na tovorni promet v odvisnosti od obremenitve v 5-letnem obdobju uspelo število prevoženih kilometrov tovornih vozil zmanjšati za 6,5%, izpustov CO2 za 6%. Brez uvedbe takse bi lahko pričakovali 23% povečanje tovornega prometa.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Okoljske novice sem s pomočjo prispevka TV Evropskega parlamenta Črni oblaki nad megatovornjaki pripravil Blaž Lesnik.